کن رادیو سگلی امریکاتی رادیون سگلی امریکا ویت اتاک ابه همه جماعتات گلگل کیسا سال ما فولکا جلق ابه هنگسا سدید میتر باندی دیگدمی لما دیگدمی شنیف سدومی تو کرد واشنطن دی سی را کدبر سگن تافان ارومو امه جلق ابه نگان کنیا لففگو بکران رگی فتاجر تم مرد سنار اکبو رگی فتو تکنیا تمولتن بویان را ابل جا بر رساس کمالا ماف دیگدمی تو کیسوں میں ستوں کے سنران جالننے کا مدا تھی او بجوار محمدی فی نمون نگل میں سانی رتی ہی منان رتی دیا تھی ہر رمان مرتی دیا تھا نیرو دینیا کن نمون نمدانی یالا افگرم گالا ہسپیتال شوارو بھی تتگی سمن اجی فمن او دو جر رتیس ککندے سنے کم گودنک ایل نمون لگا مگالاندن بیدولو افنان نوشے افسا فی بشان ارگر رات آباتے توربل مطاون افسا میرا گمکانی نمو ہر رو گدرو واللگا کیسد سیویلون نی اجی فمون بے کمیر کننی نی فی کبروف ہنگت امرسا گنتا کینیا تینو والین تراجن نا دگی فتو تا کینیا او دود درسا نمو
اکا مولتن دگی فتو تا کینیا او دون اماف کم نکنو او بجوار محمدیف نمون نگل میسانی رتی ماتا منکان ارمان مرتی تیاتنی جرو من مرتی اولانا فدرالات اده چلی دتا رمدی تو کفان اول ما ساراتین کنبان لنگا دیمو تهیر موتون ما فرشور که سمارت تاکر گالینسا گرگادو بتو رگابا انگا فتی کفی سجراجر و ابوکاتونی متم توتا احای دام تو فنفن رگابا ساکبدی
ابان لنگا بیلما کنان راتین نگینی را گولی تیف جیچا گلگادو بان اکر گابا هان کنجر اگا فتی تروی ہمتم تو نمو کن مرگ افر رائت سو کندانگر سو فی ینی اببا لنگا اگم ماہنگ ابو جچون ینی اببا لنگا اکا کفاتو گافچون سانی نیاد تمام حال مکنان من مرتی اولانا فدرالا ادچل دتا رمدی تو کفا امو تفرشور کے سافی حیرمو تم ما ہمتا یاتی فلمی تائی سامی بتاف مرگ جگہ سے گافی اببا لنگا کفاتای سی راجران ابو کاتو ہی امتو تا کے ساتو کو کندان ابو کدر بلوم
katanya akafulo video kani yaki du batani aka yekisan zuguma kinnan ni akanu fayamu kanjedu ga kale tura balalanka nukana falminator wasade ratun daun anto kofa sira bergalama biyetti atyesite lamta sira biyetti kabaya wajira jirufi sadafa kayo masiri kunu nafsi dibba jarsagal temisagal barku balama sadi pae kame warra ragati egum sagudu kabal kanjedu dalse krela chike sigalu kaba tokofa mirgi shakamtota raga rat biati arge beke jichenikenno isakan qoratu fi duga adam baseti mirgo fi gabachisu mirge sati kanafu mirge sir kai kana ire darbu nikabu kanjedu kankabne tau dumarratti bandu musti fanni lenaf kala balanga etun ergadaga yeboda ragonni kunni dadde sergade atanin boda wala fi rosani lokatani ogani pokari tertidu batani ragabo inkawanjede gafi abanalanga kufa gorejina
obo kadirat dabaludan imota mirgawabi hidamtota fi enyummar ragole ifatawu qaba jechun himatamton ni kasanif ajajamanni murti dabarse ibsaniro
raga maluma isani makai sani arka dabbechet akka dani akka makai sani akka ibsamni figa dadde chugo bakke sam kanjedoto mirgawabi wanni imata ke fatti lan tukudu yejira kanjedu wanjuro fi ala kana mirgawabi ne gawu kanjedu
من مرتی اولانا فدرالا ادچل دتا رمدی تو کفا اموتا حیرموتو مافی فرشورور کیسا رگولی اببا لنگا رگی فچوراف ای بلشن برکومالا مافی کرساتی بیل میرا بجوار محمدی فی نمون نگل میسانی رت مکان سانی تریفم اجی چار تستا چالو هندی سا خردفون برون تیسا نانو ارومیا بکا ادادت حکرافی جی کمز اومی کیسا هرکا قبدون شکمانی خید امون سانی نیاد تمام گباس رادیو سگلی امریکاتیف سهایدام تو فنفنیر را
سببا ویره را کووید کن سگلیف که وگاتو کفا دانچی تیتو ری بلدین تیارار دیلی که ستگی گیه سمو ولکی سباتی ابلاکی سا دیده جلکا و ماجر منسترین والکون نمتیف گیه جبایر ترا بلدی یالیف گیه سمو کن توربانی تگویاتو کو دوبای را گرس مرات اکسوس فنفنیر را گرس مرات کنی ملویوتو یروت تحال لیسا گمامه ترکام فیم برباچ سان کفوره تموتو منسطری والکون نمتیف گیجی با ارترابیکسی سجرا اکا کجل فما بایت akka qajeel fama bayet ojjetoonni daandii qilleensaa fi maltoonni qajeel famoota ministirii fayyaatiin baye kabajuunii fi of eeggannoo cimaa gochuun dirqama ta'uun himamee jira. Daandiileen qilleensaas imaltoota sa'aatii 72 keessatti qorannaa koovidii yookaan PRC test fudhachuu isaaniitiif dhaabbata beekamaarraa ragaa mirkaneessu qaban qofa akka imalaaf fudhatu akeekkachiisamee jira. Mootummaan Mozambik magaalaa biyyattii andaara galaana gama kaabaarraa ijoo taate paalmaa harka riphee loltoota Islaamik Steet waliin hidhata qabanii harkaa baafatee deebisee to'achuu isaa dubbata. Mootummichi akka jedhutti namoonni hidhannoo hin qabne yookaan siviloonni kuma hedduutti lakkaa'aman kanneen dura yeroo magaalattiin riphee loltoota finxaaleeyyiin qabatamtee turtetti dhiyeessanii turan amma deebi'aa jiru jechuun dubbatan ajajaa waraanaa Mozambik Agustiinoo Mutiisee. Garuu shororkeessonni qabeenyaa isaanii hunda saamanii waan deemaniif waan nyaatanii bunan hin qaban jechuunis hubachiisanii jiru. Kanneen meeshaalee akka laawuncheroota rookeetaa qawweelee fi albeewwan qabatan gurmuun finxaaleeyyii magaalattii Iyyeettii garuu qabeenyaa uumamaan badhaatu taate kan uummanni 75,000 keessa jiraatu irratti gaafa bitootessa 24 haleellaa banuudhaan kan isaan qabatan. Barreessaan ijoon gabaasaa waa'ee jecha dhugugiinsa sanyii Ruwaandaa irratti dhiyeenya bahee fi kan pirezidaantii Faransaay Emaanuweel Maakiroon irraa deeggarsa argate ajjechaan dhugugiinsa sanyii bara 1994 sun geggeessamu duras ta'e booda qoonni Faransaay qabaachaa turte kufinsa guddaadhaa jedhee jira. Pirezidaant Maakiroon gabaasaa sana deeggaruun isaanii fi hambaalee bara ajjechaa sanaa uummataaf banaa taasisuudhaan murteessuun isaanii qooda Faransaay bara sana qabaatte ifatti mul'isuu fi hariiroo Ruwaandaa waliin fooyyeffachuudhaan murteeffachuu isaanii agarsiisa jedhamee jira. Tarkaanfiin kun ka baay'ee boodatti harkifate ta'eeyyuu biyyoota lameen walitti araarsuu malallee jedhama. Gabaasaan baatii bitootessa dabree maxxansame sun Faransaa yeroo ajjeechaan dhugugiinsa sanyii Ruwaandaa bara 1994 qophaa'aa ture sanatti utuu argituu akkan arginitti dhiisuu ishee fi mootummaa Ruwaandaa hookkara oofuu fi loogii sanyii geggeessu yeroo sana ka Juvenaayil Ibraahimaanaa deeggaraa turuu ishee akkasumas eega fixinsi sun geggeessamee booda gochaa raawwatame hin balaaleffatiin turuu ishee qeeqa. Dhaggeeffattoota keenyaa oduu narraaf qabnu kanuma.
Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallaggaa Bahaa aanolee lama keessatti hidhattoonni walumaa gala namoota 12 ajjeesuu fi kanneen madaa'anis akka jiran jiraattonni dubbatu. Bulchaan Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Obbo Baqqalaa Dachaasaa Abaaboo Shaneen namoota hidhannoo hin qabne 3 fi hidhattoota mootummaa 3 ajjeesee jedhan. Hidhattoota ajjeechaa raawwatan jedhan sanarraa ammoo 2 ajjeefamus dubbatu. Itti gaafatamaan poolisii Godina Wallaggaa Bahaa dhimma haleellaa jedhame kanaa qulqulleeffadheen deebii kenna jedhaniyyuu irra deddeebi'amee yaalamuus bilbila hin kaasan jedhameera. Gama biraan kan mootummaan Abaaboo Shanee jedhee waamu waraana bilisummaa Oromootti ajajaan damee Oromiyaa lixaa sibiilota irratti ajjeechaa raawwatu jedhamee himannaa garee isaanii irratti deddeebi'ee dhiyaatuuf. Nuti warra hidhatee nu lolurraan kan hafe namoota hidhannoo hin qabne yookaan siviili gonkumaa hin ajjeesnu jechuun torban darbe mormuun isaanii ni yaadatama. Naakoor Malkaa Amboorraa gabaasa erge qaba.
Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Beelongoroo ganda mandara 10 jedhamee beekamu keessatti eengadda gaafa sanbata guddaa barii akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitooteessa 25 bara 2013 namootni meesha malee ajjeefamanii jedhan jiraataan gandichaa ijaanan arge jedhan Obbo Alii Laaqaachoo jedhamu isaanii dubbatan. Haleellichi kan eenyummaa irratti xiyyeeffatee jedhu Obbo Aliin.
Naamuun horii dhataa waan yaallee fa'aa mul'atu fa'aa kaleeritu asiraan isaa daa'imuu eegabu.
Dilbatuma eengaddaa darbeetti bari'uuf halkan keessaa naannoo sa'aatii 11:00 kan hidhattootni Abaaboo Shanee namoota meeshaan hidhatiin 6 ajjeesan namoota 4 yookaan 5 ta'an immoo madeessanii jiru. Inni tokko Huseen jedhama. Inni kan biraan immoo Yusuf jedhama. Namoota warra kaaniin hin beeku. Hundumtuu boolluma tokkotti kan isaan awwaalaman. Ajjechaa kana kan raawwatan eenyummaa irratti xiyyeeffataniiti. Amaaruma balleessuufi jedhan. Gama biraan Godina Wallaggaa Bahaa aanaa Gudayyaa Biilaa ganda Bilawee Jaree keessattillee namootni nagaa 6 dilbata dheengaddaa hidhattootaan ajjeefaman jedhan namni 6 arguu dubbatan sababa yaaddoo nageenyaa qabuuf maqaa koo hin dubbadhu jedhan tokko. Saree fi jeedalli yeroo wal argitu maal taati? nunisa kuma sanatti kan nu ilaalani yero amma kana gudayyaabilaatti namoonni jaaduwani jiru dubartiin tokko immoo lafa isheen seenteen beeknu hanga ammaatti nu jalaa baddee jirti jedhan. Komii Aliillaa godina warra guduroo Wallaggaa aanaa bee dongoroo keessatti taasifame jedhame keef bulchaan godinichaa obbo Baqqalaa Dachaasaa deebiitti aanu kennanii jiru.
Naannoo bee dongoroo qofaa osoo hin ta'in abaa oshanee jedhamtu kun yeroo adda addaa maqaa uummata oromootiin ani isheen daldalaa jirtu.
Abee dongorootti maali wanti ta'e?
Abee dongoroo maal jarjarta? Humna kana dura waliisaa baruudha humnicha kana godhe. Kanaaf abaa oshaneen kun hojii hannaati kan isheen hojjettu. Abee dongoroo keessattis qaama nageenyaa gurmaa'ee jiru milishaa poolisii qaama adda addaatu gurmaa'ee jira. Nageenya uummataa eeguuf milishoota gurmaa'anii jiran irratti dhokaasa bante yeroo dhokaasa bantu milishoota sadiin walaa rukutteetti milishaan keenyis yeroo adda addaa rukutamuu qofaa miti rukutati ansaanis nama lama ajjeesamee jira tokko qabamee jira. Kanaaf humni kuni yeroo adda addaa kan isheen hojjechaa jirtu lootee uummata nagaa irratti eeguuf.
Hidhattoota kanneen irratti tarkaanfiin fudhatamaa jira. Ajjechaa kan raawwatan ammoo namoota sabaan Oromoo ta'an irratti illeedhaa jedhan bulchaan godina Horroo Guduroo Wallaggaa.
Keessumaa immoo uummata Oromoo fi Amaaraa wal faana jiraachaa turan wal fuudhan walirraa ashan ajandaa sabaa gootee walitti bu'iinsa uumtee fedha ishee kaayyoo ishee galmaan gaachuu deemtee jechuudha. Garuu immoo saba Oromoo bal'aadhaan isaan ajjeesaa jiran dubartii Oromoo gaggeessaa Oromoo bal'aadha kan isaan ajjeesanii jiran. Akkuma kana Amaaraatti yoo argatanitti Amaaraatti lubbuu baasaatii jiru. Kanammoo callisnee kan qabannee keenyatu osoo hin ta'e dhibbanuma kana naannoo nama 69 kan ishee barbadeessinee jiru. Naannoo nama 30 isaa olii to'anneeti jirra. Meeshaa adda addaa harki gashineeti jirra. Ammas haala mijeessitoota isaanii naggaadota isaanii kana gidduu uummata nagaa gidduu ta'anii uummata nagaa dhoowwatan kanas bal'aa ta'anii tarkaan fudhachaa jirra. Abee dongoroo keessa kan uumame kana.
Isin maaliif abaawu shanii jettanii waamtu? Isaan waraana bilisummaa Oromoof hin jedhu. Tarii qaamni abaawu shanii jedhamu kan biraa bosona keessa socho'u jedhamoo?
Abaawu shanii bosona keessa naannoo ta'e jirtu abaawu shanii shiftaa ergamtuu qacaramtuu TPLF ta'uu ishee. Ati kana jechuu dandeessa warrumti to'ataman warrumti nuti hintinaa ta'an qacaramtuu ta'uu isaanii ergamtuu ta'uu isaanii ufuma isaanii waraana isaanii keessaa yeroo to'annu yeroo qabnu kana dhugaa ba'aa jiru jechuudha.
Kan harka keessan jiran jiru yeroo ammaa kana.
Isa dhuftee gaafachuu dandeessa qaamaan meeqa akka ta'an eessatti akka qabne fudhachuu dandeessa.
Kanneen ijaan argine jedhan humnootni nageegumsaa mootummaa hidhattoota waliin ta'uun haleellaa raawwatu isa jedhanii mataniif deebii qabu obbo Baqqalaan.
Warri kana isin ilaatan odeeffannoo. Mootummaan abaawu shanii haala ajjeteetti kan nu goosaa jiru warruma shanii ta'aa jechuudha. Malee qabatamaa qaamaanis irratti argamtanii uummanni kun mootummaan maal akka gochaa jiru. Mootummaa jechuun uummata biraa miti. Uummata kana keessaa bahee uummata kanaaf hojjetaa yeroo ammaa kana haala qabatamaa uummata keenya mariisnaa uummata keenya faana hojjennaa. Milishaan Amaaraa Oromoo waliin qindaa'ee hojjeta. Garuu immoo ofii isaanii warrumti badii kana uuman bilbila qaama adda addaatti bilbilanii kanuma ofii isaa godhan kanuma ofii isaanii yaadan warra odeessanitu jira malee tasa mootummaas bakka mudhu kun gocha mootummaas miti.
Dabalataan ajjechaa namoota meeshaa maleeyyii irratti godina Wallagga ba'a aanaa Gudayyaa Biilaa keessatti raawwatame jedhameef itti gaafatamaan qajeelcha poolisii godina Wallagga ba'a komaandar Taarikuu deebii kennuuf erga waadaa seenaniin booda yeroo boodarra irra deddeebiin bilbiluuf deebisnee argachuu hin dandeenye. Gama biraatiin mootummaan abaawu shanii jedhee kan waamu waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaatti ajajaa kan ta'an maqaa jaalmarrootiin beekaman Kumsaa Dirbaa waraana bilisummaa Oromoo ani geggeessu nama nagaa tokkollee hin ajjeefne akka seera keenyaatti namni nama nagaa ajjeessu ni ajjeefama. Walimannaan namoota nagaa uumama waaqaa ta'anitti qumaaraa ittiin taphatan ta'uu hin qabu. Ajjechaan akkanaa waan Itoophiyaa keessatti baay'ateef qaamni sadaffaa walabatee haa qulqulleessu. Namoota nagaa yoo tapha qumaaraaf oolan nama gaddisiisaa jedhanii turan. Kumsaa Dirbaa komii irratti dhiyaatuuf rakkoolee biyyattii keessatti mul'ataniif itti gaafatamummaa kan fudhatu mootummaadhaallee jedhanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhiyeenya kana aanaa Jillee Dhummugaa keessatti walitti bu'iinsa uumameen namoonni madaa'anii wal'aansa fayyaaf gara hospitaala Shawaa Roobititti geessaman akkasumas kanneen isaan waliin turan ajjeefamuu obbo Jamaal Hasan bulchaan aanaa Jillee Dhummugaa ibsanii jiru.
Jalqaba bulchiinsa magaalaa Xaayyatti rakkoon kan mul'ate. Sheeta masjiidatti talaachisurratti humni hidhate humni milishaa galgala ishaa masjiidatti talaatee osoo deemuu ajjeefame sababataniin walitti bu'iinsi uumame bulchiinsa biyya keessatti gandaa baay'eetti lolli uumame walitti bu'iinsa sanirratti namoonni madaan namni lama riifar jedhamanii buufata fayyaa sanbaterraa gara shaarubii akka deeman erga barreeffamee hin booda gara san akka deemaniidha kan godhame warri madaa'e yaaddoo qabu turanii nageenya isaaniitiif jechuudha. yaaddo sani tanira kawdan polisoni egunsa sani kodani akka deemani da kangona ergachi deemani boda yaala finkenne jechuudan akka iddo sani baan godame iddo sani bahu yeroo yaala mis ugurri irratti godame sanin boda qaama seera bulchiinsa magaalaa shawaroomitiin polisoonni deemaniif meeshaa isaanii akka isaanitti kennam yookaan meeshaa kennam taate nagahaan gara mana isaanii akka deebi'an walii garuudhan meeshaan polisoota bulchiinsa magaalaa shawaroomitti kenname erga meeshaan kenname booda kallattimaan tarkaanfidha kan irratti fudhata.
Reeffi namoota kanaa san booda attam ta'e?
Reeffa san fudhachuudhaaf qotee bulaa keenya gara sochii godhe. Reeffa san nu dhoowwatanii sababa reeffa sanii immoo walitti bu'iinsi uumame lolli guddaan baname lubbuu namoota hedduudha gandoonni hedduun gubachuudhaaf namni hedduun madaamuudhaaf rakkoon kun nurra gahee jira. Reeffi sun guyyaa afuriin booda humna federaalaa kun fuudhamee kan duukennan.
Nama meeqa tarkaanfiin kana irratti fudhatame?
Reeffa nama kudhaniifi kan nuuf dhufe namoonni madaan nama lama namoonni yaachisuudhaaf fira namoota madaan kanaati namoonni saddeet. Yaala akka argatanis faana bu'anii kan deeman. Hundi isaanii warri kudhannanu warra jiilleen muugan. Aanaan keenya hospitaalaan qabu waan ta'eef gara shaaroobichi kan geessine hundi isaanii lubbuun isaanii darbee jechuudha.
Tarkaanfii kana eenyu akka fudhate hin beekama?
Ijoolleen rakkoo kanarraa hafanii baqatanii waan turaniif dhaabbatanii wanti argamu jiru garuu humna hidhateti humna hin hidhatin irratti hirmaataa ture jijjiira kan jiru isaan kan kaasanii.
Haalli naannoo ammatas gabbaadha.
Haalli naannoo amma tasgabbaadha warri raayyaan ittisa biyyaatiif seenee jira warri federaalaatiif jira amma dhukkubsatee hin jiru garuu uummata buqqa'ee walqabatee fi rakkoo ammata keessa kan jiru amma gargaarsaan walqabatee gara nama 40 buqqa'ee jira waan ta'eef gara mana 815 kan ta'u kan gubate isa kana iddootti deebisuufis gargaaruuf humni aanaan qabu baay'ee dhukkaadha waan ta'eef isa kana wajjirra kafaa jira.
Gama kaaniin. Haala shawaaroobiks keessatti ta'ee jedhame kanarratti bulchaa godina shawaa kaabaa kata'an obbo Taaddasee Gabra Tsaadiq gaafadheen ture akkas jedhan.
Qusleeyyochi artistoota namoota yoonu qusleeyyochi wada shawaaroobiks lakkabinnaa mattoo yemmuu aallu miilaa osu taragaachuwaan kooturoo dhiqqeenyaa danda'u madda 6 akkabaabii nu miyoonu.
Kanneen madaan 10 jedhu otoo hin taane. Kanneen madaanii wal'aansa fayyaaf gara shawaaroobitiitti dhufan du'uun mirkanaa'ee jira. Lakkoofsa isaanii hin mirkaneeffatin hin jira. Garuma 6 ta'u isaaniin wal'aansisuuf kanneen wajjin jiran miidhamuu barree jirra. Yeroo sanatti poolisootaa fi shoferiin ambulaansii homaan taane lubbuu waan jiraniif mirkaneessuun ni danda'amaa jedhan. Jarreen kun wal'aansa fayyaa dhabuun du'an kanneen jedhanii fi gochaa jechaatu irratti raawwatamee kanneen jedhan jiru maraafuu qorannaan gaggeeffamaa jiru kan qulqulleessu ta'aa jedhan bulchaan godina shawaa kaabaa obbo Taaddasee Gabra Tsaadiq itti fufanis.
በምርመራ ተጣርቶ እንዲህ አይነት ጸያፍ ድርጊት የፈጸመ ካለ ከህግ ተጠያቂነት የሚያመጣ አይደለም። በጣም ነውር ነው፣ ጸያፍ ነው።
እርገ ቆረተሜ ቦደ ጎቸ ጅብሲሳ አከሲ ከራወት ጅራናን እትጋፈተመ ሴራ ጀላ ከምበኡ ሚት ጎቺ ኩኒስ በላሌፈተሙ ቀባ ጀኔ ገሬን ቆረቱ ሴኔ ቆረታ ጅራ ሀለ ቀበተማን ቁልቁላይ የሮጀ ኡመታፍ ከን ኢፈተውዳ ጀደኔ namoonni warra madaa'ee hospitaalatti geessanii miidhaman jedhame hangi tokko lubbuun jiru shoferiin ambulaansis jiraa jedhan. Walitti bu'iinsa akkasii yeroo uumamu erga jijjiiramni argame as kun yeroo arfaffaati ka jedhan obbo Taaddasee Gabra Tsaadiq bara 2010 bara 2011 bara 2012 kan dhaqqabe yoo ta'u barana nagaan dabarre jennee turre yeroo arfaffaaf rakkoon uumamee jedhu sana dura. Yeroo gaddaaf gammachuutti uummati walii wajjin jiraachuu bira darbe waan akkasii argine hin beennu jedhan. Akka dhuunfaatti sababaa bishaanii fi marga dheedichaa irratti walitti bu'uun inuma jira. Sun immoo akka aadaatti jaarsummaan furamaa ture. Garuu amma adda kan godhu bifa gurmaa'een humni ormaas jiraachuu kan calaqqisuu jedhan. Jalqabbiin rakkoo kanaa maal akka ture kan gaafataman bulchaan godina shawaa kaabaa obbo Taaddasee Gabra Tsaadiq akka jedhanitti.
Miidiyeet koosuus izaa akkabaagaandi meskiit laa tagaddala miino isu yaala min hoona miilaa ngidii.
Yeroo sanatti sababaa kan ture masjida naannoo sanaaf namni salaachisan abbootii amantii keessaa ajjeefaman ka jedhu sun maaf ta'e inni jedhu garuu isa duuba haala jiru waliin. kan ilala mutaajir an yerohalla kasitaw inna jefame se inna ajjes dimisani mana murtiti dia chuka bamale bifawera ran kaun wani malle jiran yerosana nutilenjif magala bahar dar ke saturre samboda dankunne ufne jedane umarattis
ለህዝቡ መልእክት ማስተላለፍ የምፈልገው ህብረተሰቡ እጅግ በጣም በሚገርም ሁኔታ የተለያየ ሃይማኖት ያለው
ዳምሲው መታብ ደበርሱ በርባዱ ነሞኒ አመንቲ አዳዳፊ ሰባብ ሰብለሙማ አዳዳ ቀበንኩን ወልደንደአኒ ወልከበጁን ዶግራፍ ሞዴሊ ተኡንጅራታቱረን አመስ ኦቦሎተ ወሊዋን ታኔፍ ማልቱ ዱፌጀቹን ገምለሜን ጋፈታጅሩ ከናፍ ኡመተ ግዱ rakkon akkan jir be kamuk abajadan erga adda fudanne worri ango ho gantum marajirus borganama iddobra ramadamu wandan denyu ummanni garu achu majirata wantae walin turajadan worri social media ras ummata addan fagesu manna walitti die surat akka hojjetan bulchan godina shawabaha obotadse gebre tsadiq gafataniru godina qella mollaga magalan dan bidollo nanno she tajajila ifsa bishani ergarra dabate torballa matau jiratonni nanno akasumas hojjetonni tajajila humna ifsa bishani kamagalatti beksaniru babura midanda kubarbacha namonni hanga saati sadi millande mulle dubbatu ittigafataman humna ifsa biyole safi hogganan tajajila ifsa romia obogetu garramo rakko kana kubaqabna guyyota muraasa keessatti furuuf yaali goonaa jedhan kan tuujubeen jiraata magaalaa dambidoollo haasof siisteen jalqabna akkas jedhu
isaan hin jiraatuuf babbadaa ture ammas immoo sagalee jiru kana gaafa guyyaa beekamtee afaan guyyaa kudha lammaffaa isaa lakkoofsiseen bishaanis akkasuma baay'ee rakkinamu meera
egan bishanis ibsanisi jirenya fi wambu urata ankesati ibsan irginjire bishanne irginjire ummate kamti jira chutti jira ummati magala dambidollof nanno se
ayye rakkana kutta ke jira ni harka gara faliti ke fa wambu ke ya de ni wambu ka daram ma da ke sa ba ru sin jiru bishanis mo ko na nikale ne ne ke sa da
min an baburat dasifachul af ibsatu barbachisa dugati daf bishantu barbachisa babur min an tidakatan injirre akkamitti jirachu tijira ummati e satidakat
ወንቲ ካቡ ኮፓው ወደላን ይሉ ለገጥንቴ ተካንኒዮን ትጭፋት ትነ ይሞ ወሪ እንደ ካባኒ እንጂ ፍሜ ዳት ካንካኒ ማቲዳ ፍሮታ ነርደኒ ካንደናራን ቢተኑ ወንካንም ወንቲና ፎኔ ካባኒ ለምታፈሪ ትለ ካንካ ስለተኑ ተንሳን ሀገረ ኪሎሜትሪ ተርባተኒ ወይ
እንንደንደኝዎ እሰረቅ
እንንደንደኝ ዳኩነ ባዲ ያፋናነ ጉዴሾን ለማለፍ አድርገን ትግራ መጋላቄ ሰስሞ ድር ኩጀ ኩባብረ ዘንዴ ለገረን ትግሩ ንዩ ኩብሻን እዲ
አደምሰ ሰዓቲ ነ ቃሚ ላንዴ ምን አንዳ ሲፈቹራፍ
መጋላና ሰዓቲ ለማ ወሪ ገብራዳሽ ሰዓቲ ሰድኖ ሪዴ ማን እጂ
ጉዴሶ የማሞ ማል ትጅራ ምን አንከንዳኩ
ዳብረ ወካን ናታ ዳንዳኩ ትጅራ አይ መጋጂን ክትራ የደገ ለጋቲ ምናን ትንዳሽን ካሊ ለገት ወታባይ ወኮና ደቆ ብሪኩ ተሸንተንዳ ኮመዲ ተማቲ ይዘለ
ማንኔን በርኖታ ሆስፒታል ሊና እና ሰነጅሩ ኦብሳንን ጅሩታና ማልጎ
ባይ ደንካረ ሞላ ሆስፒታል ዛመተ ኮ ጀነሬተር ተሸየደና ደርበደርበ ወኮና ማላቻሪ ንካ ትረየደማን ዲነጀራኒ ሸንተን ኩሸራን ትክታል ሞባይ ከሲሳ ቃሊላ
ረኮም ቢሻኒዮ ሐማሙል ፋቴ ጅራሜ ዋይ ቢሻኒ ነጥማ
ሻን ባይ ፋደር አማ ምንት ይወመቱ ወለኒ ታንተር በለማ ገኘ ረብሻን ወዱን ዝዋለቱ ማኒ ክሎሪኒ ወንድ ወዋ አቋታቢ ታግነ ከሰሙ ሳራ ነለ ባይ ረክሳራ ምንካኒ ሳቲ ቁጠን ሳይ ከይቱ ናኖ ነጋላቱ ለጎሰዲ ይግራኒ ወርማቱ ሳቲ ቁጠን ሳይ ካኒ ተካንታነ ካኒ ደረበኝ ከተን ወራ በተን ገለም
ይሄሮ ኡመተ ከከነ ተረከቱ ቡርጂ ሰማጋላትን ይየነ ኡምና ኢብሳ ኢሚሳ ኢላላቱ ተወረብሻኒ ኢምላላቱ ኡመቲ ይየቴራ Mani debin bulchi sama gara mal jechar.
Mira mana bulchi sama gara mal jechar. Mira mana bulchi sama gara mal jechar. Mira mana bulchi sama gara mal jechar. Mira mana bulchi sama gara mal jechar. Mira mana bulchi sama gara mal jechar. Mira mana bulchi sama gara mal jechar. Mira mana bulchi sama gara mal jechar. Mira mana bulchi sama gara mal jechar. Mira mana bulchi sama gara mal jechar. Mira mana bulchi sama gara mal jechar. Mira mana bulchi
sama gara mal jechar. Mira mana
bulchi sama gara mal jechar. Mira mana bulchi sama gara mal jechar. Mira mana bulchi sama gara mal jechar. Mira mana bulchi sama gara mal jechar. Mira mana bulchi sama gara mal jechar.
Ibisan kumbadu rafi akau bano ke sanit mani sababanjat tu sen.
Kau tak nak tujuan Allah itu kejiru tu. Warna tak ke hujat sana hari ni kerana nanti.
Bilbila charge ko rachu rafi saathu nama barbaad chisa maarin charge ko rachu bilbila
wala wala rafi saa gila rotari ko tunna ka gali mabaili ka kuwa barbiti rachu mani charge rachu 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 rachu
rachu rachu ibsa magala dambidu loo mudate ilal chisul an wajra tajajra ibsa magala tira hujjita tu kwa sufsi sera akas chichu na devisan
rachu Kakutin itu, tapi itu mana untuk saat itu je. Lainnya mungkin ni aku lebih cuma benda ni kan. Amma sebenarnya korban sebenarnya dia cuma sini sini sini. Jangan korban dia itu kan dia beli anak lagi. Amma korban mana jangan aku lah.
Mana rakonsa rakotek ni kata mu mana?
Rakotek ni kata ni. Mungkin saya muka tu jadi tinggi. Muka sana rakasa tu muka kalau kalau berada yang ni hati nanti kalau berada.
Esat ikan ini rata juga.
Mana sudah?
Umati ibsang abu thanan. Bishan ini juru thanan rakko gudat umma masahabat efi. Bishan ini segahunu ma ibsat inso cua. Isakan asupur afiyal ini gur amne.
Kalau
jira ke sani tiga fatam tu, niwa jira ke sani bulci sama galas atau kanggodinas atau gafatani rakko injuru kuni ummatawa edara raja rasabat efi akat tiada muf gama ke sani ni alimali tu koran.
Mengat, anak hamba buka tu dah biasa. Mereka sih kami lewat. Kalau pun jero lapo macam ni awal ini, mesti ni kerjanya cuma lewat tak boleh. Jadi mana itu amna dia? Antara kita, antara kita cuma ini fadil kami dua berfikir ni. Antara kalau dia antara kami sih kami. Inipun mungkin mesti amna orang niat, amna sebenarnya tiada kami guru antara.
Sadarka federalaa sa ta'u sadarka mootummaa naannoo Oromiyaatti rakkoon ummataa kun agaame yoo ta'e yoo dhagaames furmaanni itti kennamuuf tattaaffii maalii akka godhame gaafachuuf gara ittaanaa itti gaafatamaa humna ibsaa biyyoolessaaf hoogganaa tajaajila ibsaa Oromiyaa obbo Geetuu Garramuutti bilbileen ture akkas jiran.
Rakoh kini kuat sama, kini leher ini tu be, rakoh nak ingat juga bahawa ini kan, sebab masa ni jualan ergam tadi, kalau dalam perasan ini ni, rakoh sama muda tu, sebab masa nak jualan itu dia orang dia nak masa dia muda raga tiga kali.
Apa mana itu?
Aci tu rani curi jualan sambora, berisnya cium di kalau dicium rakan ni, kalau mager usah resus. Tetapi jelas, saya mungkin akan beri atau kalau mungkin seperti interaksi dengan orang baru, mereka naik cut.
Okay.
Memang tak kira, rasa kita muncul sendiri. Amat indah, mesti orang bawa bawa kita terasa sangat gembira.
Mana rakini, ibsa kana, imbe kama, esa takkan ni, mitan raga, dan di ibsa sana.
Ibsa ni juga, technically rakuk gara-gara jelas, tak kasih sedar mana, mau beri kama, bahkan kita tu Lalu foto mereka semua yang ada kontrol tiga dengan semua ni, karena saya pun sudah mengakuinya dengan yang mana saya dikisahkan ini lalu wakar itu, jadi saya pun sudah tiri ada sama, insyaallah ada yang lain yang tinggal.
Okay, gama seter gama uji.
Kalau mau begina, mau masalah, kita sama gama terus. Ani, saya tiga kita mau nesta, dia nesta ini, dan orang yang mau.
Ittaanaa itti gaafatama humna ibsaa biyyoolessaaf hoogganaa tajaajila humna ibsaa Oromiyaa obbo Geetuu Garramuu ibsa nuu kennitaniif galatooma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiif sagantaa dabarsuu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bula. amma sagantaa afaan amaaraa tuttufuuf